Με τη χάρη του Θεού θα αρχίσουμε σήμερα μία σύντομη σειρά μηνυμάτων που ο τίτλος της είναι «Πνευματική πληρότητα». Πνευματική πληρότητα, πώς να είμαστε πλήρεις εν Κυρίου. Και στην πραγματικότητα θα κάνουμε ανάλυση μερικών τμήματων από την επιστολή προς Κολοσσαείς για να δούμε τι έχει ο Κύριος να μας διδάξει μέσα από αυτήν την επιστολή του. Επιστολή προς Κολοσσαείς λοιπόν του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο, θα μελετήσουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού τα χωρία 9 έως 20. Θα αρχίσουμε λοιπόν από το χωρίο 9. Διαβάζω από την μετάφραση και μετά, για να μπούμε στις λεπτομέρειες, θα ασχοληθούμε με το κείμενο. Επιστολή προς Κολοσσαείς, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 9. «Γι' αυτό και εμείς, αφότου μάθαμε τα νέα σας, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να παρακαλούμε τον Θεό να σας δώσει όλη τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να γνωρίσετε στην εντέλεια το θέλημά Του, για να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Κυρίου και κατά πάντα ευάρεστος Αυτόν, να έχετε σαν καρπό κάθε λογής καλά έργα και να προοδεύετε στη βαθιά γνώση του Θεού, παίρνοντας δύναμη από τον ισχυρό και δοξασμένο Θεό. Έτσι σε κάθε περίσταση θα έχετε υπομονή και μακροθυμία και θα ευχαριστείτε με χαρά τον Θεό και Πατέρα που μας αξίωσε να έχουμε μερίδιο στην κληρονομιά των Αγίων Του που ζουν μέσα στο φως». Εδώ ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται. Προσεύχεται καθώς προηγουμένως έχει πει ότι έμαθε ότι οι αδελφοί στις Κολοσσές προχωρούν με τη χάρη του Κυρίου, προχωρούν με δύναμη, προχωρούν καλά, αυξάνονται πνευματικά και λέει «Χαίρομαι αδελφοί για αυτά που μαθαίνω και προσεύχομαι για σας». Και η προσευχή αυτή του Αποστόλου Παύλου μιλάει για το τι περιμένει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός, να δώσει στους πιστούς στις Κολοσσές και όχι μονάχα στους πιστούς εκείνης της εποχής, αλλά και σε όλους τους πιστούς και σήμερα. Είναι λοιπόν μία προσευχή που μπορεί να γίνει στον Θεό και για μας και για τη δική μας τη ζωή. Και καθώς είμαστε σε μία περίοδο που προσευχόμαστε για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε οι ίδιοι, στην κατάσταση της πατρίδας μας μέσα στην οικονομική κρίση, είναι καλό να στρέψουμε τα μάτια μας στον Θεό. Ξέρετε τι συμβαίνει αυτόν τον καιρό στην πατρίδα μας? Γκρεμίζονται είδωλα. Αυτό συμβαίνει. Αυτό που ακούτε στην τηλεόραση, οικονομική κρίση. Τι είναι η οικονομική κρίση? Η οικονομική κρίση σημαίνει ότι αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα. Και μαζί με τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν και τα πολιτικά δεδομένα και τα κοινωνικά δεδομένα και γίνεται μία ανακατάταξη. Από πού ξεκινάει αυτή η ανακατάταξη? Ξαφνικά, ενώ υπήρχε μέσα στην καρδιά των ανθρώπων η σιγουριά στα λεφτά, θα έχω το μισθό μου, θα έχω τη δουλειά μου, θα βγάζω αυτά τα οποία χρειάζομαι, ξαφνικά αυτό γκρεμίζεται. Άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, οι μισθοί μειώνονται, οι συντάξεις μειώνονται και ξαφνικά φεύγει από τους ανθρώπους η ασφάλεια του ότι είμαστε σίγουροι σε αυτό. Στην πραγματικότητα, πολλοίς κόσμος που δεν γνωρίζει τον Κύριο είχε στραφεί και λάτρευε το είδωλο του Μαμονά, το είδωλο του πλούτου, και ακόμα και πιστοί άνθρωποι είχαν στρέψει τα μάτια τους στο είδωλο αυτό και το κοίταζαν με θαυμασμό. Κοίτα, κοίτα. Και έτσι, ενώ ο Θεός μας έχει πλάσει, αδελφοί μου, για να τον γνωρίσουμε, να τον γνωρίσουμε καλύτερα, να τον αγαπήσουμε περισσότερο, να τον ευαρεστήσουμε περισσότερο και να μας νοιάζει πώς θα στείλουμε θησαυρό στον ουρανό, πώς θα θησαυρίσουμε θησαυρό στον ουρανό, άρχισε η καρδιά μας να στρέφεται και εμείς πώς θα αποκτήσουμε καλύτερο σπίτι, καλύτερο αυτοκίνητο, καλύτερα μηχανήματα, όλα καλύτερα, καλύτερα, καλύτερα. Χρειάζονται, δεν χρειάζονται. Μερικές φορές χρειάζεται για τη δουλειά σου να πάρεις κάτι καλύτερο. Μερικές φορές δεν χρειάζεται. Απλώς το παίρνεις για να κάνεις εντύπωση στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν, ξαφνικά αυτό το είδωλο γκρεμίζεται και γίνεται στην πατρίδα μας ένας σεισμός. Και έτσι είναι σημαντικό και εμείς που έχουμε πάρει την απόφαση να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό, να στρέψουμε το μυαλό μας στα αιώνια. Να στρέψουμε το μυαλό μας σε αξίες που δεν αλλάζουν. Γιατί ο Κύριος είπε ότι κάποια στιγμή εγώ θα σύσω, θα κάνω σεισμό δηλαδή, και στον ουρανό και στη γη, και αυτά που είναι σαλευόμενα θα γκρεμιστούν για να μείνουν όρθια τα μη σαλευόμενα. Αυτά δηλαδή που δεν κουνιούνται. Ούτε με τους σεισμούς, ούτε με την οικονομική κρίση, ούτε και με καμία άλλη κρίση. Γιατί είναι αιώνιες αξίες και οι αιώνιες αξίες δεν αλλάζουν και δεν σαλεύονται. Και εδώ ο Λόγος του Θεού μας μιλάει ακριβώς για τέτοιες αξίες. Πώς ξεκινάει? Λέει ότι προσεύχομαι, λέει, και ζητάω να πληρωθείτε την επίγνωση του θελήματος αυτού. Διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Να πληρωθείτε, να γεμίσετε δηλαδή από την επίγνωση του Θεού. Ποιο είναι το πρώτο ζητούμενο? Να γεμίσουμε, να γεμίσουν οι καρδιές μας από την επίγνωση. Τι είναι η επίγνωση? Είναι η βαθιά γνώση του Θεού. Δηλαδή όχι μία επιπόλαια γνώση, όχι μία επιφανειακή γνώση, αλλά μία γνώση του Θεού σε βάθος. Με άλλα λόγια, λες αγαπώ τον Θεό. Ωραία. Όταν αγαπάς κάποιον θέλεις να τον γνωρίσεις, έτσι δεν είναι? Αυτό που λένε από μακριά και αγαπημένοι δεν ισχύει. Όταν αγαπάς κάποιον πρέπει να είσαι κοντά και να τον γνωρίσεις. Θα αγαπήσεις τον Θεό. Και θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει ότι όποιος αγαπά τον Θεό γνωρίζεται υπ' αυτού. Ο Θεός δηλαδή τον γνωρίζει. Γιατί λέει θα έρθουν κάποια μέρα άνθρωποι μπροστά στην παρουσία του Θεού και θα πούν καλά Κύριε, εμείς κάναμε θαύματα στο όνομά σου. Βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, προφητεύσαμε στο όνομά σου και ο Κύριος θα τους πει ποτέ δεν σας γνώρισα. Και λέει καλά πώς δεν τους γνώρισε αφού βγάζαν δαιμόνια στο όνομα του Χριστού, αφού προφήτευαν στο όνομα του Χριστού. Δεν τους γνώρισε, πώς δεν τους γνώρισε? Γιατί δεν τους γνώρισε? Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτός που αγαπά τον Θεό, αυτός γνωρίζεται από τον Θεό. Αυτόν ο Θεός τον γνωρίζει. Ο Θεός σε γνωρίζει όταν τον αγαπάς. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, αδέλφια μου, μιας ζωής που είναι ζωή προόδου πνευματικής, που προχωράει σε πληρότητα πνευματική. Το να αγαπήσουμε τον Θεό περισσότερο και περισσότερο. Θυμάστε όταν πήγε ο νομικός εκεί και είπε Κύριε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο? Του είπε ο Κύριος, θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας και εξ όλης δυνάμεως και εξ όλης διανοίας, έτσι, με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το νου, με όλη σου την ψυχή. Η αγάπη μας λοιπόν για τον Θεό είναι το πρωταρχικό, είναι το κύριο, είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Έτσι λοιπόν λέει, προσεύχομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, να γεμίσετε από την γνώση του Θεού, την βαθιά γνώση του Θεού, ώστε να γνωρίζετε, λέει, ποιο είναι το θέλημά του, εις επίγνωση του θελήματος αυτού, να γνωρίσετε βαθιά το θέλημα του Θεού, με κάθε σοφία και πνευματική σύνεση. Να γνωρίσουμε λοιπόν το θέλημα του Θεού. Και θυμάστε ποια είναι η προϋπόθεση για να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Μας το λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Λόγος του Θεού, στο 12ο κεφάλαιο, τα δύο πρώτα χωρία, που λέει ο Κύριος, παραστήσατε τα σώματά σας θυσία στον Θεό, προσφέρετε τα σώματά σας θυσία στον Θεό, γιατί αυτός είναι η λογική σας λατρεία. Και μετά λέει, ωραία, παίρνω την απόφαση να δώσω τον εαυτό μου θυσία, το σώμα μου θυσία. Και μετά λέει, μη συσχηματίζεστε, μην μπαίνετε στην ίδια κατεύθυνση, στην ίδια πορεία με την νοοτροπία του κόσμου, μη με συσχηματίζεστε, λέει, το αιώνι τούτου, αλλά μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του μυαλού σας. Καθώς το μυαλό γίνεται καινούριο. Πώς γίνεται το μυαλό καινούριο? Γίνεται μελετώντας το Λόγο του Θεού, μελετώντας τα Λόγια του Θεού. Γιατί σκεφτείτε ότι διάφορα πράγματα που ακούμε όλη μέρα, μιλάμε με γείτονες, μιλάμε με συνεργάτες, μιλάμε με φίλους, με συγγενείς, ακούμε ραδιόφωνο, ακούμε τηλεόραση, ακούμε διάφορα πράγματα. Και μέσα στο μυαλό μας, από όλα αυτά που ακούμε, μαθαίνουμε πώς να σκεφτόμαστε και πώς να συμπεριφερόμαστε. Αλλά ξέρετε, πολλά από αυτά που ακούμε δεν είναι σωστά, δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και οι τρόποι συμπεριφοράς που μας εισηγούνται δεν είναι σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού. Απ' την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι αυτή που μας λέει τι θέλει ο Θεός, τι ευαρεστεί τον Θεό, τι κάνει τον Θεό να χαίρεται. Και έτσι, ανάλογα με το πόσο γεμίζουμε το μυαλό μας και από ποια πλευρά γεμίζουμε το μυαλό μας, από πού παίρνουμε τις πληροφορίες μας, γνωρίζουμε το πώς θα συμπεριφερθούμε. Έτσι. Δηλαδή βλέπεις ξαφνικά, συμβαίνει κάτι απρόοπτο. Οδηγείς και βγαίνει ξαφνικά μπροστά σου κάποιος και σε κόβει. Εκείνη την ώρα πώς θα αντιδράσεις? Πώς θα αντιδράσεις? Με το περίσευμα της καρδιάς, λέει, μιλάει το στόμα. Εάν το περίσευμα της καρδιάς σου είναι ευλογία, θα πεις να είσαι ευλογημένος και να προσέχεις από εδώ και πέρα. Έτσι. Άμα το περίσευμα της καρδιάς σου είναι αυτά που άκουγες από αλλού, θα πεις «Ρε κάφρε, πού το πήρες το δίπλωμα, νύχτα στο δώσανε» και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Λοιπόν, πότε αντιδράς από τη μία πλευρά με τον έναν τρόπο και πότε αντιδράς από τον άλλο τρόπο? Ανάλογα με το πόσο το μυαλό σου έχει ανακαινιστεί. Έχει γίνει καινούριο δηλαδή από τα Λόγια του Θεού. Δηλαδή μελέτησες τα Λόγια του Θεού, άκουσες τα Λόγια του Θεού, σκέφτηκες τα Λόγια του Θεού, προσευχήθηκες με τα Λόγια του Θεού και αρχίζει σιγά σιγά αυτό να γίνεται τρόπος συμπεριφοράς. Και αντί να βρίσεις, ευλογείς. Αντί να κατηγορήσεις, λες αλληλούια στο όνομα του Κυρίου. Και μετά λέει, όταν έτσι το μυαλό ανακαινίζεται, μπορείτε, λέει, να γνωρίζετε, για να γνωρίζετε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο. Έτσι, το θέλημα του Θεού είναι αγαθό, είναι καλό, είναι ευάρεστο, είναι κάτι που προκαλεί ευχαρίστηση, είναι τέλειο, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή μας από το να ζούμε το θέλημα του Θεού. Και αυτό, λέει, θα το γνωρίσουμε καθώς το μυαλό μας θα ανακαινίζεται. Και αυτό προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσές. Λέει, προσεύχομαι να αυξηθείτε σε επίγνωση, σε βαθιά γνώση του θελήματος του Θεού και αυτό να είναι γεμάτο με πνευματική σοφία και σύνεση. Τι είναι η σοφία? Η σοφία είναι από όλα τα πράγματα που έχεις ακούσει και που έχεις μάθει να έχεις βγάλει συμπεράσματα, να έχεις βγάλει αρχές και με αυτές τις αρχές να κατευθύνεις τη ζωή σου με τον καλύτερο και τον παραγωγικότερο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι η σοφία. Η σοφία είναι το καταστάλαγμα της γνώσης. Έτσι, γι' αυτό λέμε, οι γέροντες έχουν σοφία. Γιατί έχουν σοφία? Γιατί μάθανε από την εμπειρία της ζωής μέσα στα χρόνια και βγαίνει το καταστάλαγμα, η σοφία. Και η σύνεση είναι το να καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας και τι ρόλο παίζουμε εμείς μέσα σε αυτό που γίνεται γύρω μας. Αυτή είναι η σύνεση. Να καταλαβαίνουμε τι γίνεται στον τόπο μας. Γίνεται μία πνευματική σύγκρουση. Ωραία. Και ο Θεός έχει καλά σχέδια για τον τόπο μας και θέλει να μας οδηγήσει ένα βήμα πιο κοντά του μέσα από αυτήν την κρίση. Και αυτή είναι η προσευχή μας, αδελφοί, για τη χώρα μας. Μέσα από αυτή την κρίση οι συμπατριώτες μας να πλησιάσουν και εμείς όλοι μαζί να πλησιάσουμε ένα βήμα πιο κοντά στον Θεό. Γιατί? Γιατί η κρίση γιατί δημιουργήθηκε? Γιατί κάποιοι άνθρωποι πήρανε τα λεφτά, άλλοι τα βγάλαν στο εξωτερικό, άλλα τα κράτησαν για τους εαυτούς τους και αυτά τα χρήματα τα οποία έπρεπε να έχουν μοιραστεί έτσι ώστε το κράτος να κάνει σωστά τη δουλειά του και οι πολίτες να έχουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, τα κράτησαν λίγοι, συγκεντρώθηκε ο πλούτος στα χέρια λίγων και οι υπόλοιποι έμειναν χωρίς χρήματα. Και έμεινε και το κράτος χωρίς χρήματα και τώρα τρέχει να δανειστεί και φυσικά όταν πας να δανειστείς, τι λέει μέσα στην Αγία Γραφή, θυμάστε? Ο δανειζόμενος είναι δούλος του δανείζοντος. Έτσι. Λένε εθνική υποτέλεια. Η εθνική υποτέλεια δεν ήρθε τώρα, αδελφοί. Ήρθε όταν πηγαίναμε να δανειστούμε. Έτσι. Τότε ήρθε η υποτέλεια, διότι ο λόγος του Θεού λέει ότι ο δανειζόμενος είναι δούλος του δανείζοντος. Από τη στιγμή λοιπόν που ξεκίνησε μια τέτοια διαδικασία, αυτό ήταν ένα φυσικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα ήταν αποτέλεσμα του εγωισμού των ανθρώπων, της απληστίας των ανθρώπων και καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Έτσι λοιπόν, τι είναι σύνεση? Σύνεση είναι να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου, γιατί γίνονται αυτά που γίνονται γύρω σου και τι ρόλο μπορείς να παίξεις εσύ μέσα σε αυτά που γίνονται. Λες δηλαδή, εγώ μπορώ να κάνω κάτι μέσα στην οικονομική κρίση? Βεβαίως. Θυμάστε που λέει ο λόγος του Θεού, δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης. Αν λοιπόν αντί να βρίζουμε τους πολιτικούς μας και αντί να βρίζουμε το κράτος, έτσι, αρχίσουμε να ευλογούμε το κράτος, αρχίσουμε να ευλογούμε την πόλη μας, το χωριό μας, την περιοχή μας, να ευλογούμε, η ευλογία έχει δύναμη ανόρθωσης. Δια της ευλογίας λέει υψώνεται πόλης. Δεν υψώνεται ένας πόλης όταν όλοι κατηγορούν και θάβουν άρχοντες, εξουσίες κτλ. Ευλογείς την πόλη σου. Και καθώς ευλογείς, η ευλογία δεν φαίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, η ευλογία είναι κάτι που λειτουργεί μακροπρόθεσμα, αλλά καθώς ευλογείς, ο Κύριος αρχίζει να υψώνει την πόλη. Δια της ευλογίας των ευθέων, λέει, υψώνεται η πόλη. Και έτσι όσο περισσότερο ευλογούμε τη χώρα μας, τόσο περισσότερο θα υψώνεται με τη χάρη του Θεού. Έτσι χρειαζόμαστε, λέει, σοφία και σύνεση πνευματική, γιατί... Για να περιπατήσουμε, λέει, αξίως του Κυρίου, εις πάσαν αρέσκιαν, εν παντί έργο αγαθό καρποφορούντες και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Λέει να περπατήσουμε με τρόπο άξιο του Κυρίου, εις πάσαν αρέσκιαν. Δηλαδή, ο στόχος μας να είναι τι να κάνω για να ευαρεστηθεί ο Κύριος, τι να κάνω για να χαρεί ο Κύριος. Ξέρετε, πολλές φορές μπλεκόμαστε στην καθημερινότητα. Έχουμε τις οικογένειές μας, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά, οι γονείς, η δουλειά, οι υποχρεώσεις. Και μέσα σε όλα αυτά ξεχνιόμαστε ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι να κάνουμε τον Θεό να χαίρεται. Ο σκοπός της ζωής μας είναι να κάνουμε τον Θεό να ευαρεστείται. Κάποια μέρα θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού και εκεί είναι που περιμένουμε να ακούσουμε το «Εύγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ». Άρα χρειάζεται καλοσύνη, αγαθότητα, και πιστότητα. Δύο πράγματα λέει ο Κύριος. Δούλε αγαθέ και πιστέ. Καλοσύνη και πιστότητα στον Κύριο. Με άλλα λόγια, περιμένουμε κάποια στιγμή να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού και ο Θεός να μας πει «Παιδί μου, εκεί κάτω στη γη που ήσουνα, σε έβλεπα και σε χαιρόμουνα. Εκεί που ήσουνα, σε έβλεπα και σε απολάμβανα. Όποτε γύριζα να κοιτάξω ιδιαίτερα σε σένα, άνοιγε η καρδιά μου». Έτσι, μιλάω ανθρώπινα, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε τον Θεό να χαίρεται. Και αυτό μας λέει, έτσι ώστε να είμαστε γεμάτοι από καλά έργα. Γιατί η πίστη, αδελφοί μου, είναι κάτι που εκφράζεται με έργα. Είναι πίστης, λέει, διαγάπης ενεργουμένη. Θυμάστε, ακόμα και εκεί που μας μιλάει ο Θεός για την πολύ μεγάλη χάρη που έκανε σε εμάς, θυμάστε στην προς Εφεσίους 2, 8 έως 10, λέει είστε σε σωσμένοι χάριτοι, με τη χάρη του Θεού είστε σωσμένοι. Και δεν είναι δικό σας έργο αυτό. Δεν είναι από τα δικά σας τα έργα. Θεού το δώρον, δώρο του Θεού, για να μην καυχηθεί κανένας. Δεν μπορείς να κερδίσεις τη σωτηρία με τα έργα σου. Η σωτηρία έρχεται με τη χάρη του Θεού, στη δίνει ο Θεός δωρεάν και εσύ την δέχεσαι με πίστη. Αλλά από εκεί και πέρα, λέει, είμαστε πλασμένοι από τον Κύριο για έργα καλά, τα οποία προετοίμασαν, λέει, για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Ο Θεός προετοίμασε έργα καλά. Αφού σωθήκαμε με τη χάρη του Θεού, με την πίστη μας, ο Θεός ετοίμασε έργα καλά για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Και στην επιστολή προς Τίτων, που πάλι μιλάει για τη χάρη του Θεού, ότι φανερώθηκε και ότι μας έσωσε, γι' αυτό λέει, θέλω αυτοί που είναι πιστεύοντες στον Θεό να προείστανται καλών έργων. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος λέει μας δυναμώνει, εν πάση δυνάμει δυναμούμενοι κατά το κράτος της δόξης αυτού. Αδέλφια μου, ο Θεός έχει στη διάθεσή μας δύναμη. Και θυμάστε τι λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, ότι ενεργεί μέσα σου και μέσα μου η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Θυμάστε που λέει, προσεύχομαι, λέει, ο Θεός να ανοίξει τα μάτια του μυαλού σας, της καρδιάς σας, να καταλάβετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας και ποια είναι η κληρονομιά σας μεταξύ των Αγίων του Θεού και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, λέει, που ενεργεί μέσα σε εσάς που έχετε πιστέψει, που είναι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Γι' αυτό, αδελφέ μου, όταν ακούς μία φωνή στο αυτή να σου λέει «Δεν έχεις δύναμη, δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις», να καταλάβεις ότι είναι από τον εχθρό και να πεις «Δεν ακούω άλλα ψέματα». Δεν ακούω άλλα ψέματα. Ο Κύριος μου έδωσε πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Έτσι λέει ο λόγος. Έχω πνεύμα δυνάμεως. Μα είσαι αδύναμος. Εγώ είμαι αδύναμος. Αλλά έχω πνεύμα δυνάμεως. Ναι. Γιατί ο Κύριος μου έχει δώσει δύναμη. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος με ενδυναμώνει. Και με τη δύναμη του Κυρίου μπορώ να προχωρώ. Και έτσι λέει μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μας έδωσε και αυτός, μας έδωσε και σε μας κληρονομιά μεταξύ των Αγίων του μέσα στο φως. Και μετά αρχίζει ένα τμήμα που βλέπετε στις καινούργιες εκδόσεις της Καινής Διαθήκης, το έχει σε στίχους, γιατί οι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να είναι ένας ύμνος της πρώτης εκκλησίας για τον Ιησού Χριστό. Λέει, ο Θεός Πατέρας το 13 μας λύτρωσε από την σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού του. Ο Πατέρας, λέει, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους, ερίσατο, μας τράβηξε έξω από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια που πρέπει συνεχώς να την θυμόμαστε, αδέλφια μου. Γιατί? Γιατί τι μας λέει εδώ? Εδώ μας λέει ότι ο σατανάς και οι δυνάμεις του, τα πονηρά πνεύματα, δεν έχουν καμία εξουσία επάνω στον πιστό του Κυρίου. Πολλές φορές σκέφτεσαι, ο διάβολος μου έκανε αυτό, ο διάβολος εκείνο. Ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου εάν εσύ δεν του δώσεις τόπο. Γι' αυτό θυμάστε, λέει Εφεσίους 4:27, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Λοιπόν, από τη στιγμή που εσύ δεν θα του δώσεις τόπο, δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Και αυτό λέει εδώ πέρα. Λέει, μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, μας τράβηξε έξω, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μας έστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Και εκεί πέρα από τον Υιό του μας έδωσε, λέει, την απολύτρωση, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, την άφεση των αμαρτιών. Πήραμε απολύτρωση. Ο Χριστός πλήρωσε τα λίτρα για την αμαρτία μας επάνω στο Σταυρό, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας και έτσι μπορούμε να πλησιάσουμε τον Πατέρα Θεό με συγχωρημένες τις αμαρτίες και ξέροντας ότι ο σατανάς δεν έχει εξουσία επάνω μας, αντίθετα εμείς έχουμε εξουσία να πατούμε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 10:19. Ο Κύριος λοιπόν μας έδωσε την εξουσία να πολεμούμε και να νικούμε τις δυνάμεις του εχθρού και μας έδωσε εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και λέει, αυτός, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, είναι εικόνα του αόρατου Θεού, πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος, εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Βλέπετε, τον Θεό δεν τον είδε κανένας ποτέ. Το θυμάστε, έτσι το λέει στο κατά Ιωάννη 1:18, τον Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Τον Θεό κανένας ποτέ δεν τον έχει δει. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας φανέρωσε τον Θεό, ήταν ο Θεός που ενσαρκώθηκε, ήρθε, έζησε ανάμεσά μας και μας φανέρωσε την αγάπη του Θεού. Πρωτότοκος πάσης κτίσεως, γεννήθηκε πριν ακόμα δημιουργηθεί οτιδήποτε, πριν ακόμα δημιουργηθεί το σύμπαν. Ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα. Και μετά από την γέννηση του Χριστού, αυτά γίνονται τώρα μέσα στην αιωνιότητα και το μυαλό μας δεν τη χωράει την αιωνιότητα, γιατί το μυαλό μας λειτουργεί με χώρο και με χρόνο. Έτσι, κάτι έγινε μέσα στο χρόνο, κάποτε, και έγινε κάπου. Όταν δεν υπάρχει ούτε το κάποτε, ούτε το κάπου, το μυαλό μας δεν το χωράει. Πριν γίνει ο κόσμος, είμαστε στην αιωνιότητα και αυτό το πριν δεν το χωράει το μυαλό μας. Έτσι. Δεν θυμάμαι αν σας είχα πει τον προβληματισμό που είχε ο Άγιος Αυγουστίνος και σκεφτότανε τι έκανε ο Θεός πριν από τη δημιουργία. Και περπατούσε στην παραλία και σκεφτόταν και παιδευότανε. Έχει γράψει ένα έργο το οποίο ονομάζεται «Εξομολογήσεις», στα λατινικά «Confessiones». Και εκεί πέρα λέει αυτόν τον προβληματισμό. Τι έκανε ο Θεός πριν από τη δημιουργία. Και προσπαθεί και προσπαθεί. Και κάποια στιγμή κατάλαβε, λέει, μα το πριν δεν χωράει στο μυαλό μου. Το πριν από τη δημιουργία δεν χωράει στο μυαλό μου, γιατί πριν δεν υπήρχε ούτε χώρος ούτε χρόνος και το μυαλό μου δεν μπορεί να λειτουργήσει έξω από το χώρο και έξω από το χρόνο. Και καθώς περπατούσε έτσι κοντά στην παραλία, είδε ένα παιδάκι εκεί πέρα, είχε ένα κουβαδάκι το παιδί, είχε ανοίξει μία λακκούβα στην άμμο, έπαιρνε με το κουβαδάκι νερό από τη θάλασσα, το έριχνε στην άμμο. Νερό από τη θάλασσα, στην άμμο. Του λέει, παιδί μου, τι κάνεις εκεί? Λέει, ξέρετε κύριε, αποφάσισα να αδειάσω τη θάλασσα εδώ στη λακκούβα μου. Γέλασε ο Αυγουστίνος, λέει, παιδί δεν καταλαβαίνει, και προχώρησε λίγο παρακάτω. Και μετά, καθώς προχωρούσε, του λέει ο Κύριος, αυτό προσπαθείς να κάνεις κι εσύ. Προσπαθείς το άπειρο μεγαλείο του Θεού να το χωρέσεις στο μυαλό σου. Προσπαθείς στη θάλασσα της αγάπης του Θεού, τη χωρίς τη λακκούβα. Δεν χωράει, δεν χωράει. Πώς να το κάνουμε? Έτσι λοιπόν, εν αυτό εκτίσθη τα πάντα. Τα εν ουρανής και τα επί της γης. Τα ορατά και τα αόρατα. Είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτισθη. Τα πάντα λοιπόν έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Θυμάστε και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει, τα πάντα δι' αυτού εγένετο. Όλα δι' αυτού έγιναν. Όλα έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Πατέρας είπε και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και ο λόγος αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν. Και το ορατό σύμπαν και το αόρατο σύμπαν. Βλέπετε, εμείς είμαστε εξοικειωμένοι με το ορατό σύμπαν, έτσι, αυτά που φαίνονται γύρω μας, αλλά δημιουργήθηκε και ο ορατός πνευματικός κόσμος. Γι' αυτό λέμε στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Ο Κύριος, ο Θεός, έκανε και τα αόρατα. Και οι άγγελοι του Κυρίου που δεν τους βλέπουμε, είναι γύρω μας. Και υπάρχει και μία μερίδα που αγγέλων που ο Θεός τους έκανε για να είναι άγγελοι του Κυρίου, αλλά τους άφησε ελεύθερους και αυτοί διάλεξαν τον δρόμο της επανάστασης και της ανταρσίας, και είναι τα πονηρά πνεύματα τα οποία επίσης δεν φαίνονται. Αλλά ο Θεός μας είναι ο Κύριος του σύμπαντος και είναι ο Κύριος της ιστορίας. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όταν ακούτε την τηλεόραση, όταν διαβάζετε τις εφημερίδες και αρχίζει να έρχεται φόβος μέσα σας, αμάν τι θα γίνει, η κρίση, πού θα πάμε, πού θα καταλήξουμε, σταθείτε και πείτε, ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αυτός ξέρει και εμένα μου φτάνει αυτό. Μου φτάνει το γεγονός ότι ο Θεός ξέρει. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, αγαπώ τον Κύριο. Και ο λόγος του λέει, τα πάντα συνεργούνε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεό. Λοιπόν, από τη στιγμή που ξέρω ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας, είναι ο Κύριος του σύμπαντος, και αυτός έχει τον έλεγχο στο κάθε τι και ξέρω ότι αγαπώ τον Θεό και τα πάντα θα συνεργήσουν για το καλό μου επειδή αγαπώ τον Θεό, τα υπόλοιπα και να μην τα ξέρω δεν πειράζει, δεν με νοιάζει. Σημασία έχει ότι είμαι ασφαλής στα χέρια του Κυρίου. Τα πάντα, λέει, έγιναν δι' αυτού και εις αυτόν. Δηλαδή, τα πάντα έγιναν δια του Ιησού Χριστού και έχουν σκοπό τους το. Εις αυτόν σημαίνει έχουν σκοπό τους τον Ιησού Χριστό, έτσι. Ο τελικός σκοπός της κατάληξης του σύμπαντος θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό, αδελφοί μου, λέω πολλές φορές στους αδελφούς, αδελφοί, ό,τι και να συμβαίνει, μην στεναχωριέστε και μην ανησυχείτε. Έχουμε διαβάσει το τέλος του βιβλίου. Πώς παίρνεις ένα βιβλίο και λες για να δω πώς τελειώνει το τέλος. Κοιτάς πρώτο το τελευταίο κεφάλαιο να μην έχεις αγωνία πώς καταλήγει. Έτσι. Έχουμε διαβάσει το τέλος του βιβλίου. Και το τέλος του βιβλίου είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Ο θρίαμβος των Αγίων του Υψίστου. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν δυσκολίες, θα υπάρξουν μάχες, θα υπάρχουν πειρασμοί, θα υπάρχουν πόλεμοι, πνευματικοί, θα υπάρχει ένταση, αλλά το τέλος, εφόσον αποφασίζεις να μείνεις μαζί με τον Κύριο, το τέλος θα είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και αυτός, λέει, εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε, υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι, και αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Πολύ ωραίο αυτό. Και στην προς Εβραίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, λέει ότι συγκρατεί τα πάντα ο Ιησούς Χριστός με τον λόγο της δύναμής του. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουμε ως γη, ότι υπάρχουν οι διάφορες χώρες πάνω στον πλανήτη μας, είναι επειδή ο Ιησούς Χριστός με τον Λόγο Του κρατάει όλο το σύμπαν στην ύπαρξη. Βλέπετε τόσα εκατομμύρια άστρα, πλανήτες, απλανείς, γαλαξίες, νεφελώματα, ένα σύμπαν κάθε φορά που φτιάχνουν καινούριο τηλεσκόπιο, ξέρετε οι αστρονόμοι, κάθε φορά που φτιάχνουν καινούριο τηλεσκόπιο με καλύτερο φακό, ανακαλύπτουν μερικά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άστρα ακόμα, που δεν φαινότανε με το προηγούμενο. Λέει, το σύμπαν μεγάλωσε, το σύμπαν δεν μεγάλωσε, εσύ έφτιαξες καλύτερο τηλεσκόπιο και μπορείς να βλέπεις λίγο παρακάτω. Έτσι, είμαστε σε ένα καταπληκτικό σύμπαν το οποίο έκανε ο Κύριος. Και τα πάντα συγκρατιούνται στην ύπαρξη δια του Ιησού Χριστού. Και αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι που ήρθε και σταυρώθηκε για τις αμαρτίες σου και για τις αμαρτίες μου και έγινε ο σωτήρας μας και έγινε ο Κύριός μας. Και γι' αυτό ακριβώς, αδέλφια μου, όταν έρχονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα, δεν πρέπει να πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Γιατί, έλεγε ένας αδελφός, το θυμάμαι πριν από χρόνια, θα το έχετε ακούσει ίσως και εσείς. Λέει, είναι ο Θεός που έπλασε τα νεφελώματα. Και τα νεφελώματα αποτελούνται από γαλαξίες. Και ένας από τους γαλαξίες του νεφελώματος του δικού μας είναι ο γαλαξίας στον οποίο ανήκουμε εμείς. Ο γαλαξίας αποτελείται από ηλιακά συστήματα. Ένα από τα ηλιακά συστήματα του γαλαξία μας είναι το δικό μας ηλιακό σύστημα. Και σε αυτό είναι ο ήλιος με τους πλανήτες που ξέρουμε και είναι και η γη που είναι ένας από τους μικρότερους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Και πάνω στη γη είναι η Ευρώπη κάπου και κάπου είναι η Ελλάδα και κάπου είναι ο Μιλότοπος και κάπου είναι η Θεσσαλονίκη και κάπου είναι η Αθήνα και κάπου εκεί είμαι εγώ και έχω ένα πρόβλημα. Θεέ μου, μπορείς να κάνεις κάτι? Έτσι. Ο Κύριος που έπλασε τα σύμπαντα και τα νεφελώματα και τους γαλαξίες είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Όλα αυτά συγκρατιούνται στην ύπαρξη και εξακολουθούν να υπάρχουν με τον Λόγο του Κυρίου, με τον Λόγο του Ιησού Χριστού. Και αυτός, λέει, είναι η κεφαλή του σώματος που είναι η Εκκλησία. Αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητας από τους νεκρούς ο πρωτοαναστημένος για να γίνει σε όλα εκείνος πρώτος. Η κεφαλή της Εκκλησίας λοιπόν, πρωτότοκος εκ των νεκρών, ή να γέννηται εν πάσιν αυτών πρωτεύων, ήταν λοιπόν πρωτότοκος πάσης κτήσεως, γεννήθηκε πριν να γίνει οτιδήποτε, και είναι και ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Έχουμε δύο πρωτότοκους εδώ. Έτσι, ο πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Θα μου πείτε, γιατί πριν από αυτόν δεν αναστήθηκε ο Λάζαρος? Ναι, αλλά ξαναπέθανε. Έτσι. Ο Λάζαρος και όλοι οι άλλοι όσοι αναστήθηκαν στο παρελθόν. Αυτός ήταν ο πρώτος που αναστήθηκε και δεν ξαναπέθανε. Έτσι. Ο πρωτότοκος από τον νεκρόν, από τους νεκρούς, για να μας πει ότι έκανε την αρχή ώστε και εμείς να περιμένουμε Ανάσταση. Να μπορούμε να πούμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Είναι ο πρώτος που έκανε την αρχή για να μας πει, κοιτάξτε, σας περιμένει Ανάσταση, σας περιμένει αιώνια ζωή κοντά μου, αιώνια ζωή στην παρουσία μου, για να είμαι εγώ ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και είναι θαυμαστό, αδέλφια μου, ο Θεός να μας έχει αξιώσει να ανοίξει τα μάτια μας, να δούμε τις αλήθειες αυτές, να δούμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος που κρατάει τα σύμπαντα με τον Λόγο Του, θέλει να είναι ο πρωτότοκος αδελφός μας. Καταπληκτικό. Ότι εν αυτό ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσε, γιατί μέσα σε εκείνον η θεότητα έστερξε ολάκερη να κατοικήσει, και όλα όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί της να συμφιλιώσει δι' αυτού που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα. Δι' αυτού αποκαταλάξε τα πάντα εις εαυτόν. Να συμφιλιώσει, λέει ο Ιησούς Χριστός, με το αίμα του σταυρού του τα πάντα. Βλέπετε, είχαμε ακολουθήσει τον εχθρό, οι πρωτόπλαστοι είχαν να διαλέξουν. Τους είπε ο Θεός, μην φάτε, θα πεθάνετε. Έρχεται ο Όφης, τους λέει, φάτε, όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά θα γίνετε σαν θεοί, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Και ήταν η στιγμή να διαλέξουν ποιος τους λέει αλήθεια. Ποιο θα εμπιστευτείς. Δηλαδή ο ένας σου λέει το ένα, ο άλλος σου λέει το αντίθετο. Σε κάποιον πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη. Κάποιος μου λέει εμπιστοσύνη, μου λέει την αλήθεια, κάποιος δεν μου λέει αλήθεια. Και αποφασίζει ο άνθρωπος ότι την αλήθεια τη λέει ο αιωσφόρος και δεν τη λέει ο Θεός. Και έτσι έγινε εχθρός με τον Θεό. Και έτσι αρχίζει η ιστορία της αποκατάστασης των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Θεός, αδέλφια μου, αυτή είναι καταπληκτική αγάπη που δεν τη χωράει το μυαλό μας. Ο Θεός ήξερε ότι ο άνθρωπος θα φύγει μακριά του. Και γι' αυτό όταν μιλάει για τον Ιησού Χριστό στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 1:20 θυμάστε, λέει ότι είναι αυτός ο οποίος θυσιάστηκε για μας προκαταβολής κόσμου. Το αρνίον, και στην Αποκάλυψη, το αρνίον το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Και χάνεται το μυαλό μας. Λέει, τι λέει τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πού να καταλάβεις, δεν μπορείς να καταλάβεις την αιωνιότητα. Το μόνο που μπορείς να καταλάβεις είναι ότι ο Θεός σε αγαπάει τόσο πολύ, ώστε πριν ακόμα δημιουργηθεί το σύμπον και πριν δημιουργηθεί ο άνθρωπος, ξέροντας ότι ο άνθρωπος μέσα στην ελευθερία του θα έχει τη δυνατότητα να πέσει, φρόντισε ο Ιησούς Χριστός πριν από τη δημιουργία καν να είναι το αρνίον, το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου, ώστε η σωτηρία σου και η σωτηρία μου να είναι έτοιμες τη στιγμή που θα ήθελες με μετάνοια και πίστη να πας στα πόδια του Ιησού Χριστού. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Και έτσι λέει, έφερε ειρήνη, έφερε συμφιλίωση και έφερε ειρήνη. Και συμφιλίωσε δι' αυτού, λέει, δι' του αίματος του σταυρού αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Έφερε συμφιλίωση ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό, χύνοντας το αίμα του, και πάνω στη γη, λέει, και πάνω στα ουράνια. Και πάλι δεν χωράει το μυαλό μας. Δηλαδή το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο σταυρό έφερε συμφιλίωση και έφερε ειρήνη και πάνω στη γη και στα ουράνια. Και το πάνω στη γη το καταλαβαίνουμε. Έφερε ειρήνη σε μας απέναντι στον Θεό. Έφερε ειρήνη μεταξύ μας ανάμεσα στους ανθρώπους. Έφερε ειρήνη ανάμεσα σε Ιουδαίους και Εθνικούς. Έκανε, λέει, τα δύο ένα και χάλασε το μεσότυχο του φραγμού. Έφερε ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους και ειρήνη στους ανθρώπους με τον Θεό, λέει, τα εν της ουρανής Τι θα πει συμφιλίωσε τα εν της ουρανής? Και βλέπετε εδώ είναι που παιδεύονται τώρα οι ερμηνευτές να βρούνε τι συμβαίνει. Το καλύτερο από όσα διάβασα διάφορα, το καλύτερο είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που έγραψε σχόλια, έγραψε υπόμνημα στην προς Κολοσσαείς επιστολή, και λέει: «Εκπεπολεμωμένοι ήσαν οι άγγελοι προς τους ανθρώπους των δεσπότην ορώντες των αυτών υβριζόμενων». Λέει, όταν λέει εδώ ότι έφερε ειρήνη και συμφιλίωση και στον ουρανό, είναι λέει ότι έφερε ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους και στους αγγέλους. Γιατί οι άγγελοι είχαν εχθρική διάθεση προς τους ανθρώπους, βλέποντας ότι οι άνθρωποι συνεχώς πρόσβαλαν τον δημιουργό τους, τον Κύριό τους. Έτσι. Έβλεπαν τους ανθρώπους να βρίζουν τον Θεό, έβλεπαν τους ανθρώπους να στρέφονται εναντίον του Θεού και έλεγαν: «Μα αυτοί οι άνθρωποι είναι απαράδεκτοι, τι στο καλό». Έτσι. Και λέει ο Ιησούς Χριστός έφερε ειρήνη και σε αυτό, και κάποιος άλλος από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεοδόρητος Κύρου, που επίσης έγραψε ερμηνείες στην προς Κολοσσαείς επιστολή, λέει: «Απεστρέφοντο γάρι μας και των αγγέλων η δήμη δια την πολλήν πονηρία». Οι άγγελοι του Θεού, λέει, βλέποντας την πονηρία, την πολύ πονηρία των ανθρώπων, την κακία μεταξύ των ανθρώπων, τους αποστρέφονταν, δεν ήθελαν να τους βλέπουν τους ανθρώπους. Έτσι. Και γι' αυτό συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γι' αυτό λέει τόσες φορές έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη τον άγγελο του Κυρίου να κατεβαίνει εκεί στον Δαβίδ. Θυμάστε που σταμάτησε στο αλώνι του Ορνάν, του Ιεβωσαίου. Έτσι. Με τόση χαρά, λέει, πήγαιναν οι άγγελοι να φέρουν κρίση του Θεού πάνω στους ανθρώπους. Μετά, λέει, με το αίμα του Ιησού Χριστού αυτό άλλαξε, ήρθε η ειρήνη πάνω στη γη, ανάμεσα στους ανθρώπους, στους ανθρώπους με τον Θεό, και στον ουρανό, λέει, ήρθε η ειρήνη ανάμεσα στους αγγέλους του Θεού και στους ανθρώπους, και τώρα πια οι άγγελοι του Θεού είναι πνεύματα λειτουργικά, τα οποία έρχονται για να υπηρετήσουν τους ανθρώπους που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Το θυμάστε, Εβραίους 1:14. Λειτουργικά πνεύματα που έρχονται να υπηρετήσουν. Αδέλφια μου, μέσα στο λόγο του ο Κύριος μας ανοίγει λίγο την κουρτίνα του αόρατου πνευματικού κόσμου και μας φανερώνει κάποιες αλήθειες, για να καταλαβαίνουμε μία μεγάλη αλήθεια, ότι είναι μεγάλη ευλογία το ότι γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Και όπως θα δούμε σε ένα από τα επόμενα μηνύματα, είμαστε πλήρεις εν αυτό. Είμαστε πλήρεις εν αυτό. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, όποια και να είναι η οικονομική κρίση, όσο δύσκολες στιγμές και αν έρθουν προσωπικά στη ζωή του καθενός μας, είμαστε πλήρεις εν αυτό, διότι ο Κύριος μας είναι στο θρόνο, είναι πάνω από κάθε αρχή και εξουσία, κρατάει το σύμπαν στα χέρια του, κρατάει την ιστορία στα χέρια του, και έτσι καθώς μας νοιάζει το πώς θα τον αγαπήσουμε περισσότερο, πώς θα γνωρίσουμε περισσότερο το θέλημά του, πώς θα προχωρήσουμε σε σοφία και σε σύνεση δική του, πώς θα είμαστε χρήσιμοι στα σχέδια του Θεού για τη βασιλεία του, ο Κύριος θα φροντίσει όλα τα άλλα. Θυμάστε τον λόγο του που λέει Ματθαίος 6:33: «Ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του, και όλα τα άλλα, τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε, όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν». Δεν θα αφαιρεθούν, θα προσθεθούν. Και έτσι, αδέλφια μου, στην οικονομική κρίση η καλύτερη λύση που έχουμε να δώσουμε ως πιστοί του Κυρίου είναι να ζητήσουμε περισσότερο τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Και έτσι, μέσα στην κατάθλιψη που υπάρχει γύρω μας, να έχουμε τη χαρά του Χριστού. «Πώς είσαι, δόξα τω Θεώ, καλά», λέει κάποιος. «Α, καιρό είχα κάποιον να ακούσω ότι λέει ότι είναι καλά και να λέει δόξα τω Θεώ. Πώς και έτσι?» Και είναι ευκαιρία να μιλήσεις για την χαρά που δίνει ο Κύριος. Για την χαρά που δεν εξαρτάται από τις περιστάσεις, αλλά που είναι χαρά που προέρχεται από τον ουρανό, και αυτή είναι αιώνια χαρά. Κάποια στιγμή είπε ο Κύριος στους μαθητές του: «Θα λυπηθείτε, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα σας δώσω εγώ τη χαρά μου», θυμάστε, κατά Ιωάννη 16:22, «και την χαράν σας ουδείς αφαιρεί από σας. Την χαρά που σου δίνει ο Κύριος δεν μπορεί να σου την αφαιρέσει κανένας. Αν θες εσύ να την βάλεις στην άκρη, μπορείς να την βάλεις στην άκρη. Αλλά αν εσύ θέλεις να κρατάς τη χαρά του Κυρίου, κανένας δεν μπορεί να στην αφαιρέσει. Καμία δύναμη του εχθρού δεν μπορεί να στην αφαιρέσει, γιατί ο Κύριος σου έδωσε εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.